paritar të të fituara për një dekad. Malinda të regon se për 20 vjetë tresht ka ushtruar 6 orë në dit dhe për 15 vjetë nuk e ka bërë asnjë pushim. Norma në sportin e judos fitohet brenda 2 vjetëve. Atë periudhë për mes garave një sportist e fiton pikët olimpike. Por se cili sport i ka procedurat e veta. Në fund në lojrat olimpike shtetet garojnë me sportist të kualifikuar dhe me sportist me ftesë. Sportist të kualifikuar janë ata që i arrin pikët e nevojshme apo normën olimpike. Të tjerë ftohen për të rritur numrin e garuese prej shteteve që tradicionalisht kanë pasur delegacione më të vogla. Tre prej sportistëve të Kosovës që marrin pjesë me ftesë janë Adel Shabovic, Hana Beici dhe Gresa Bakraqi. Psikologët e sportistëve kanë përmendur për jetën televizive amerikan CNN se është shumë e rëndësishme që stresi të konsiderohet si sfidë dhe jo si diçka që bën dëm. Psikologu amerikan Shane Murphy, i cili ka konsultuar shumë olimpistë ndër vite, i ka thënë shoqatës amerikane të psikologëve se kyçja për sukses është të duash shumë atë që bën dhe të fokusohesh në momentin, të mos shqetësohesh për dështimin dhe as për rezultatin final. Sipas Majlindës, një sportist nuk mund të mbëri kulminacionin nëse nuk ka raport të ngushtë dhe të sinqertë me trajnerin.
Gjatë karrierës si sportiste kam qenë shumë e lidhur me Tonin. Për 10 vite rresht kam garu për klubin Galatasaray, gora ekipore, dhe realisht Tonin nuk është dashur me anë të gora. Por unë asnjëherë në ato 10 vite nuk kam shku në gora ekipore për Galatasaray pa Tonin. Edhe pse nështë ajë nuk është ullë aty në karik me modheq, tjeshtë këmë basë nevojë që tuni me sinësallë dhe unë me ndi zonin e tunit dhe me po që është aty prezent.
Nëse në sportit tjera mund të ketë nevojë për më shumë investime, për sportin e judos, Majlinda vlerëson se kushtet tani janë të mira, duke përmendur ndihmën prej shtetit dhe të sponsorve prej vitit 2013. E pranon që regjimi i saj me raste ka qenë shumë më jashtë se sa që ndoshta do duhej, që nuk e ka shijuar sa duhet karriera në zhvillim e sipër, por që ndoshta e ka qenë çelësi i suksesit për të.
Ka qenë shumë vështirë gjatë karrierës tëm, sidomos prej vitit më më dhon 2013 e tutje. Deri sa e kom përfundu karjerën me pranu një medalje tjetër për postartës. Edhe përmendoj që kjo më ka kushtu shumë në aspektin psikologjik. Për nënë tjetër nështë është edhe mirë me qenë gjashtu deri diku të e marë për asysh faktin që i kom arrit gjithë tituj të mund shumë.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Projekti i ndërtimit të një minjere të litiumit ka nxitur protesta në 10 qytete të ndryshme të Serbisë në ditët e fundit. Aktivistët e mjedisit dhe opozita kundërshtojnë këtë projekt pasi thonë se minjera do të ketë pasoja të mëdha për mjedisin. Ndërkohë, prezidenti i Serbisë Aleksandar Vučić e përkra ndërtimin e minjerës, sepse thotë se do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik të vendit. Më shumë ulësi nga Zorontina Paftiu.
Ndërtimi i minjerës së litiumit në luginën e lumit Jadar në perëndim të Serbisë mund të bëhet sërish shkak për protesta masive në atë vend për shkak të bindjes së një pjese të qytetarëve dhe aktivistëve se minjera do të kishte pasoja të mëdha për mjedisin. Litiumi është një mineral që përdoret për bateritë në telefonat celular, kompjuterët dhe makinat elektrike. Ditët e fundit në të paktën 10 qytete të Serbisë, veç janë mbajtur protesta me mesazhin nuk do të ketë minjera. Lëvizjet mjedisore në Serbi përfshirë nuk e japim Jadarin, kam paralajmëruar një protestë të madhe në Beograd më 10 kusht, dërsa presidenti serb Aleksandar Vučić paralajmëron mundësinë e referendumit për këtë çështje. Qeveria e Serbisë pikërisht nën presionin e protestave për mbrojtjen e mjedisit, dy vjet më parë ndaloi projektin e minjerës së litiumit në luginën e lumit Jadar afër Loznicës, por autoritetet serbe në fillim të vitit 2024 njoftuan se çështja ishte në pauzë. Kështu, më 16 korrekt të këtij viti, autoritetet në Serbi e rikthyen rregulloren për krijimin e planit hapësinor për zbatimin e projektit Jadar, i cili përfshin shfrytëzimin e mineraleve jadarite, litium dhe bor. Presidenti serb Aleksandar Vučić pretendon se minjerat e litiumit në Serbi do të kontribuojnë në zhvillimin ekonomik dhe krijimin e vendeve të reja të punës dhe se minjera nëntoksore e litiumit mund të hapet në 4 vjetet e ardhshëm, por me garanci nga Bashkimi Evropian që mjedisi do të ruhet. Kompania Rio Tinto njoftoi se zona e luginës së lumit Jadar në perëndim të Serbisë ka një nga rezervat më të mëdha evropiane të CE-s për prodhimin e litiumit, dhe se projekti tyre parashet prodhimin e 58.000 tonelatash litium në vit. Kjo kompani siguron publikun se projekti është i sigurt. Më 19 korrekt në Belgradu nënshkrua një memorandum mirëkuptimi ndërmjet BE-s dhe Serbisë për partneritet strategjik për lëndët e para të qëndrueshme, sinqerët e prodhimit të baterive dhe automjetet elektrike. Me atë rast, kancelari gjerman Olaf Scholz tha se projekti i kompanisë Rio Tinto që parashen nxjerrjen e litiumit është i mirë për Serbinë. Bashkimi Evropian po përpiqet ta zvogëlojë varësinë e tij nga importet prej Kinës dhe Gjermania është prodhuesi më i madh i makinave elektrike në Evropë që përdorin bateri litiumi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić premtoi gjithashtu se do të insistojë në mbrojtjen e mjedisit dhe se uji, toka dhe ajri në luginën e Jadoarit do të mbeten të pastër. Siç tha ai, ka marrë garanci nga BE-ja se projekti Jadar do të realizohet sipas standardeve më të larta mjedisore. Qytetarët serb dhe aktivistët për mbrojtjen e mjedisit besojnë se minerat e litiumit do të jenë më shumë të dëmshme se sa të dobishme. Ata kanë frikë se mund të ketë pasoja të mëdha për mjedisin për hir të një përfitimi të vogël ekonomik. Ajo që kontestohet është se në projektin e minerave të litiumit është përfshirë giganti minerave Rio Tinto, një kompani që po përballet me rezistencën e organizatave mjedisore dhe shkencëtarëve në mbar botën. Në tregun botror, kjo kompani është përballur me disa akuza për shkatrim të mjedisit apo shkelje të drejtave të njeriut. Shumica e partive opozitare në Serbi janë kundër minerave të litiumit. Kërkesat e tyre janë të ndryshme. Ato varion nga thirrjet për zgjedhje të jashtëzakonshme, thirrjet për protesta dhe rebelim të përgjithshëm, thirrjet e një seance për litiumin, deri te kërkesa që kuvendi të diskutojë nismën e popullit për ndalimin e kërkimit dhe nxjerrjes së litiumit dhe borit në territorin e gjithë vendit. Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vučić ka paralajmëruar mundësinë e shpalljes së referendumit për këtë çështje deri në fund të vitit. Të ardhshëm. A e vlerësoj se qytetarët nuk do të zgjedhin mes kërmimit dhe shëndetit në atë deklarim, por mes shqetësimit të rëm dhe progresit dhe prosperitetit ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorentina Baftio.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Producenti Majer Elçani dhe unë Krenoari Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.